Milí hráči, milí kouči, vítáme vás u vašeho oblíbeného podcastu. Vy jste se na nás těšili a teď si nás pouštíte do svých sluchátek. A je nás tady na vás dneska spousta, protože jsem tady já, to znamená Honza Markel a taky...
Roman Ferstr a...
Kuba Novotný.
A máme tady dneska taky hosta, protože Kubu neznáte, ale Kuba je skvělý kouč od nás z týmu. A Kuba dneska pozval svého hráče Pepu. Ahoj Pepo.
Ahoj Honzo.
My tě tady vítáme, jak se cítíš v našem virtuálním nahrávacím studiu?
Jako doma, tak prezence.
Jo, takže vlastně, kdyby vás to zajímalo, tak Pepa vlastně nahrává ve volném čase podcasty a proto se u nás cítí jako doma.
Jo, a ty jsi nemá trefil na řebíček na hlavičku, protože důvod, když tady se, když jsme se bavili na koučinku s Kubou, že bych rád začal dělat podcasty. Finančně gramotnostní tematikou, takže proto jsem tady.
No vida, tak to jsem ani netušil, není to připravené, ale Pepo, řekni nám teďka, co vlastně teda opravdu děláš a proč jsi tady nad rámec toho, že budeš nahrávat podcasty?
Tak, co já dělám? Mám takový tři svoje role životní, které spolu zdáleme nesouvisejí, ale je to Pepa, jsem to já. Jednak podnikám 14. rokem vlastně vlastním finančně poradenskou pobočku v Turnově. Druhá moje role je politika, kde jsem vlastně radní taky v Turnově na tom krásném malém městě v Českém ráji. A moje třetí role je hudba, protože a teď se při matkuzu nenudil, tak jsem si udělal konzervatoř a víkendy teď trávím jazyčkem a různý akce.
Ty jo, ty toho děláš opravdu hodně. To nemuselo být jednoduché to všechno ukočírovat, ale o tom se shodou náhod můžeme pobavit. Protože tebe něco určitě vedlo k tomu, aby si znajel kouče.
Tak, já jsem se vlastně nikdy hloupě nebránil osobnímu rozvoji, nebránil jsem se žádným výzvám, možná i to tam tolik rolí. A v momentě, kdy jsem narazil na vlastně reklamu život jako hra, tak jsem se zaregistroval, zavolal mi Kuba a během té půl hodiny jsem mě získal. Takže během půl hodiny mi porozkryl to, kdo Pepa je, co ho trápí, na čem by mohl pracovat. A proto vlastně začala spolupráce někde před rokem a půl. V podstatě běží necítit dnes.
Ty jo. No, tak to vypadá, že tady Kuba udeřil hřebíček na hlavičku. A co vlastně bylo předtím, než si Kubu vůbec jako potkal a začali jste koučovat?
Tak nějakou cestu jsem už měl za sebou. Toho 100% introverta, který se bojí podívat někomu svému do očí, tak jsem se někam posunul, ale byl jsem ve fázi, kdy v tom podnikání v podstatě 60% mýho času mě stálo to, aby respektive jinak, obrat pobočky byl 60% mojí prací. Mojí prací, mojí osobní prací, mojí pravenskou prací, v tom jsem vedl ale osmyšlený tým, kdy ten zbytek, teda znamená 8 lidí, dělalo 40% a 60% a je udřený a neefektivní, neschopný delegovat a to jsme postupně s Kubou rozklíčovali a řešili, kde, jak, co. A dalo mi tomu dostatek prostoru, abych si došel dneska do stavu, kdy jsme nějakých 25%, z 60% na 25%, že rozhodně to nebylo, to neprojevilo negativně na výsledkách. Naopak ten trend je rostoucí a dneska tady mám vlastně vstupní pro ty podniky, který mě velmi brzy vstupí komplet.
To vypadá, že je to na dobré cestě, ale ty si to určitě nedělal na schvál, jako že si chtěl být udřený a nechtěl si delegovat. Tam se asi něco jako dělo, něco, co si třeba nepozoroval nebo si uvědomil, co to bylo?
Uvědomil jsem si to, že mám takový nešvar, takovou zvláštní vlastnost, že jakmile si něčem lehce ulevím, uvolním ruce, tak okamžitě mám tendenci to zaplnit něčím jiným. Možná i proto je tam ta politika a muzika, aby se tak jako hezky doplňuje. A teprve až teď někde po tom roce a půl, jak jsem pak schopný říct, že jsem víkend věnoval třeba jenom rodině, že když nějaký čas je volný, tak si zajedu na kole. Jinak to bývávalo tak, že jsem chtěl tam být se mnou počítači, začal něco vymýšlet a něco dalšího věřit.
Takže si chtěl vždycky zaplnit ten čas? Jako by si neuvědomoval, jako pro co si ten čas získáváš, že si chceš uvolnit ruce? Každopádně My jsme se bavili o tom, že jsi poslouchal ten předchozí podcast. Doufám, že bude předchozí podcast tohle podcast, ale myslím si, že ne. To je, myslím, nejdřív ty, potom já. A ty jsi říkal, že tam nějaká souvislost s tou situací, v které se nacházel. Je to tak?
Jo, je to tak. A už vlastně moje křesťanská výchova od mých rodičů mě vedla k tomu, že se mám jako ohlížet na ostatní. A ono vlastně to řekne, že to je hezký, že jako mluví svůj blížního svého jako sám sebe. Znamená ne víc, ne méně. A já mám tu tendence jako víc brát tohle na ty ostatní a pochá ještě na tom druhém místě. A přesně jako po tom podcastu. Dávat sebe na první místě je hezký a to je prostě ten mindset, který jsem tam měl. A on tam furt tak trošku je, ale snažíme se ho a daří se nám v dlouho postupně posouvat a zjišťuju třeba v politice, tam se mi to daří 100%. Zjišťuju, že v momentě, kdy sebe dá na to první místo, tak to vlastně prostě všemi ostatním rolím mě a vlastně i těm lidem kolem mě. A tý pozice je jednoznačný, to nelze se zavděčit všem a bych to tak dělal, tak už jsem dneska na jíce nebo na vláři.
Ty jo, Kubo, slyšíš to? Ty zachraňuješ životy. Super. No a tady je takové věčné téma všech vedoucích a to je delegace. A co vlastně zabírá Pepo tobě zatím?
To mě zabírá, jakože co funguje.
No, dá se to tak říct, co ti funguje, zabírá.
Samozřejmě, no. Pokud to funguje, no.
No, jasně. Funguje mi to, že si jednou za čas v klidu sedím. Mám takový jeden den stejný, vypadám mu McDonald. A to je, že podle názvu jako sedím jinde než v kanceláři, mám klid a udělám si nějaké své úkoly a jdu si sám sobě. A ten okamžik si jednou za čas prostě znova přeboru, co všechno ty svých rolí, tak to by dělám a dělám. Když je to nějaký větší téma, tak ho přinesu na půjčení s Kubou a vlastně když ten okamžik si říká, musím tohle to nic nedělat já. Minimálně to je ten jako výběr toho, co z těch jednotlivých náplní práce, jednotlivých rolí bych mohl delegovat. A ten druhý krok delegování neexistuje, když mi to zafunguje, musím na to mít samozřejmě čas a musím hlavně mít ty vůli a chuť si pohlídat, že to pak jako správně předám, že to je správně odpovědí. Tam je to často trošku narážím, možná to bylo téma příštího coachingu.
Tak jo, ty jo. Takže jsi vlastně vždycky udělal jeden den v týdnu, kdy jsi zaměřil na tu delegaci, jako by se pozastavil a pak zjistil, jestli tuhle konkrétní činnost musíš dělat sám. A když to náhodou i tak nezabralo, tak jste to probrali s Kubou a prostě tu výzvu překonali. A když jsme u těch výzev, tak jakým výzvám si vlastně Pepo čelil v průběhu té spolupráce a cestě za vítězstvím?
No, největší výzva, která přišla, tak vlastně jsem se ani uvědomil, že bych ji chtěl a měl překonávat a byla to vlastně možná taková největší hra, která se prolíná tím naší spoluprací a to je, když jsem jednou přišel za Kubou na coaching s tím, že vlastně nemám žádný téma, protože jsem měl zrovna pocit, že všechno krásně funguje a jede jak má a došli jsme během rozhovoru k tomu, že právě málo času, energie věnuju sám sobě, svým zdraví, mám vlastně dvě malé děti, teď třetí na cestě, tak a chtěl bych jednou třeba se dožít důchodu a její dospělosti a ve zdraví, takže jsme se zaměřili na tuhle hru a byla to velká výzva, jsem jako zkoušel jako různý věci jako zhubnout a začít sportovat a prostě sport mi nějaký jako není úplně vlastní a jediný sport, který jsem dělal, tak je dvě patra do kanceláře. No a postupně, ale pomalinku, jinak jsem našel ještě parťáka, co se týká nějakého poradenství zdravotního nebo životního stylu. Živový poradenství, můžeme to říkat různě. A dneska vlastně chodím s klukama ráno do školy, do školky, občas přijde nějaký kolo a cítím se prostě svěžejší, víc energie mám a projede se to i prostě i v tom podnikání.
Mm-hmm. Ty jo. Tak to je krásné, jak vlastně by někdo si řekl, chci sportovat, tak musím uběhnout maraton a musím chodit každý den do té tělocvičny. A ty si na to šel krásně postupně, dvě patra do kanceláře. To vypadá jako, že jste si nastavili vyhratelný scénář. A to byly vlastně výzvy, co se týče, řekněme, osobního života, zdraví. A co výzvy, co se týče podnikání, muziky, politiky.
Jo, se týká podnikání, tam hrajeme jednu velkou hru a to je, to se týká náboru, protože vlastně mám tady, řekněme, dvě ještě volné místečka pro parťáky, obchodníky. Během té hry se nám podařilo jednoho parťáka najít, je to taky takový pěkný cvičební materiál pro mě, pro Pepu manažera, jak ho správně zapracovat a výst a těší mě to, mám z toho radost. No a ta hra dál pokračuje, protože jak jste měli podcastu s Jirkou Siresovku, tak prostě 2,5% nezaměstnanost, lidí relativně málo, tak je to velká výzva a velký souboj sám se sebou.
Jo. Hele, já si tady všímám vlastně takového principu, který mě přišel zajímavý a v rámci těch výzev, jo, že ty jsi měl takovou tendenci, kterou možná má celá řada hráčů a já ji občas pozoruju i u sebe. Jo. A to je vlastně dělat velké věci, protože jenom ty velké věci stojí za to. Jenom ty velké vítězství přece můžeme oslavovat. A proto mně přišlo pak paradoxní vlastně úplně ten přesun, jak to zmiňoval Roman, třeba dvě patra a drobný kroky. A vlastně ta zkušenost, kterou já opakovaně dělám, je, že často stačí snížit laťku, aby člověk získával víc výsledků a přitom byl ještě víc v pohodě. A že vlastně spousta frustrace a neúspěchů v životě přichází z toho, že chceme příliš hodně, příliš brzy. A jak to vnímáš, Pepo, ty ze svojí zkušenosti?
Jo, vnímám to vlastně úplně stejně. A v momentě, kdy ta snaha potom velký, kdy to velký je tak obrovský, že prostě přijde sebe menší překážka, člověk si měl tak, jako vlastně to je strašně daleko furt, a tak to radši vzdám, když to jsou ty dvě patra, nebo ta ranní procházka místo odvezení autem, tak je to něco, kde vlastně se ty nějaký drogy do té hlavy taky se tam prostě objeví, tak taky dodají člověku to, ten pocit zadosti učení, zadosti a štěstí. A je to něco drobného a vlastně ten další krok může být zase malej a ve výsledku to je 5-6 malých kroků a člověk se dostane k tomu velkým. Maraton to asi nebude teda, chlapi, to je to.
Ale maraton to může být, jo, a já přesně rozumím tomu, že vlastně a maraton je daleko, tak to se člověku jako třeba nechce, jo. Ale jít, uběhnout 100 metrů, to zase nestojí ani za to, aby se člověk převlíkal a obouval si boty, že jo? Takže jak se ti vlastně podařilo nastavit si tu laťku nižší a být s tím spokojený?
No, já jsem to zkusil a zjistil jsem, že ten pocit vlastně z toho, že jsem dal tu hloupou procházku 15 minut, tak ten pocit byl jako v podstatě hodně podobný tomu, jako kdybych asi ne teda jako vyhrál na tom, to by asi byl lepší pocit, ale jo, že vlastně ta míra uspokojení není o tolik nižší než u toho velkého cíle.
Tak tady se dostáváme vlastně k tomu, že drogy do hlavy, jak jsi to říkal, se ti dostanou vlastně i při malé zátěži. A prosím pro posluchače, jsou to endorfiny, jsou to neurotransmitery a hormony. Žádný jiný drogy do hlavy my našim hráčům nedáváme.
Jen aby. Ale to je určitě zajímavé téma, kdy vlastně ten hráč si představí toho velkého slona a řekne si, tyjo, tak to nezvládnu, nebo tak až zítra to budu mít více energie, bude vhodnější čas, ještě si potřebuji koupit činky, abych měl svaly na to, abych mohl jít do posilovny a nestyděl se. A tak dál, a tak dál. Třeba moje hráčka říká, že jí funguje, že nechce uběhnout jako 22 kilometrů nebo prostě nějaký delší okruh, ale říká si, ještě doběhnu k další lampě. Doběhne k té lampě a řekne si, tak a ještě k další lampě. A že se to tak jako krásně rozkouskuje a má od sebe vlastně nižší očekávání, které vždycky může naplnit nebo většinou naplní. A pak vlastně ty výsledky plodí výsledky. To, že jsme si dokázali, že to jde, zase zvyšuje důvěru v úspěch a běžíme dál.
Jo, to podstalo úplně dokonale. Já vlastně si vědomím, tak ta moje cesta podnikání těch 14 let, taky jsem nezačal tím, že jsem si otevřel tady na náměstí pobočku a na ní najal 8 lidí. Prostě začal jsem tím, že jsem chodil po kavárnách a po domácnostech, po lidech a jim radil, lezdy ještě neuměl, že ani zkušenosti nebyly a taky postupnýma krokama se prostě člověk dostane tam, kde je.
No méně je prostě někdy více, konec konců i v ekonomii máme mezní užitek, kdy je prostě prokázaný, že od určité doby, i když získáváš víc výsledků, tak už ti to vlastně nepřidává to, co od toho čekáš. Krásně mi to jeden člověk ilustroval na panácích, že když si dáš panáka alkoholu, tak ti to udělá radost. A všem abstinentům se omlouváme, doplňte něco, co je vám příjemné. A když si jich dáš 5, tak prostě ten 5. už ti neudělá takový pocit jako ten první a ten 6. už vůbec. A v určité chvíli dojde k bodu zvratu a už ti to nedělá žádnou radost, ba naopak. Takže podobně to možná funguje i při cílech a při dosahování čehokoliv. Že najít tu správnou míru, kde získáváte maximum a kde vám to dává to, co chcete, tak nemusí být, že to je to největší.
Mm-hmm. Jo, je to tak. A podobně to funguje u naplnění základních lidských potřeb a pak jako nějaká ta úroveň lidských potřeb, která se týče platu, financí, takže neplatí, že pokud roste ten plat, tak roste i motivace, že my se dostaneme na nějakou úroveň, kdy zaplatíme složenky a něco navíc a pak, když roste ten plat dál, tak už to není o tolik více motivace nebo o tolik více se snažíme. A pak přichází motivace uznáním a tak dál a pak nejvíc je vlastně motivace smyslem. Když pro nás vlastně ta aktivita má smysl, je tam dostatečně silné proč, které nám nezadal někdo jiný, že by řekl, hele, měl bys jít to uklidit a tak dál, ale přichází to přímo z nás, jako tyjo, to mi dává smysl jít tam na ten koncert a vlastně stojí mi za to dát za to ty peníze, stojí mi za to tam jít na tu pobočku a čekat tu frontu na ty lístky. Že je tam vlastně ta vnitřní motivace, je to, co je velmi udržitelné oproti například financím nebo uznání ve formě, tak už jsem ředitel, tyjo, už jsem majitel, už jsem a už to nemá kam pokračovat.
Jo.
Tak jdu pryč.
Já jenom doufám, že poslouchají naše partnerky, jak jsi říkal, že vlastně nemá smysl říkat, měl bys to jít uklidit, protože to prostě nemá žádnou motivaci. Takže páně Pepo, co motivuje tebe hrát tuhle hru a vlastně ještě větší hry?
No, jak vás tak poslouchám, tak to jako to mojí největší motivací je právě ten smysl vlastně ve všech těch rolích, co mám. A takový jako smysl, takový moje možná poslání, který vidím, jakože pozitivním způsobem ovlivňovat životy druhých lidí. Protože to je v té politice, kdy se prostě podaří na malém městě zbudovat Alzheimer centrum. Mě vlastně maminka, oni zemřela na Alzheimera, si to jsem jako takový svůj jako povinnost tady něco takového zřídit, protože jezdili jsme za ně 100 kilometrů a teď tady budou městskou nováci prostě pár set metrů se svýma blízkýma, a to prostě nedej bože, ona moc nějakou nemocí. To samé mám ve svém podnikání, kde prostě se nám daří klientům dopomáhat k lepšímu bydlení, prostě k tomu, že jednou v důchodu nebudou závislí na státu a vlastně i v té hudbě, kdy největší radost je vidět tu radost očí těch posluchačů, když někde hraje nějaký zvukový koncert, nějaký festivalů a nevím, že to užíváme my na tom stage, ale prostě lidi v tom sále se pokojeme.
Ale taky spojení energie a to je důvod, protože já se pokouším dělat muziku, akorát já umím tak 5 akordů a mohl bych hrát Sex Pistols a nicméně vím, že prostě tam dochází ke spojení energie a je to jeden z důvodů, proč říkám, že koučování je taky umění, protože vlastně v tom koučovacím rozhovoru my se napojujeme na toho hráče a prostě to tam proudí. A jakou bys řekl vlastně, že jsi udělal zkušenosti, jo? Já jsem tě teďka tady hezky naprajmoval, ale klidně to uchop po svým. A jakou zkušenost jsi udělal ty s tím koučovacím rozhovorem přímo?
koučovacím rozhovorem. No, já jsem za těch 14 let měl zkušenost možná se 4-5 koučemi. A nejvíc mě ta spolupráce baví právě s Kubou. A to je proto, že ty koučové předtím většinou měli nějakou poměrně jasnou představu, jak bych já ty věci měl dělat. Jo, měli různé metody na to, ať už na vedení lidí, na cokoliv, a ty se snažili napasovat na mě. Když to s Kubou to je tak, že Kuba se ptá, Kuba odloupává slupky a snaží se, abych já si přišel na to, jak to mám dělat. Když to je nezbytně nutné, tak i přijde s nějakým jako doporučením, s nějakou metodou, snaží se mu nazdílet třeba nějakou zkušenost. Ale je to pak okamžiku, kdy to prostě sedne jako s proměnutím padel na hranec.
A já mám pocit, že jsi tady popsal rozdíl mezi koučováním a poučováním.
Jo, po nějakým mentoringem a to jde, ne?
Aha, jo, mi to připomnělo, že vlastně součást našeho výcviku toho, co se všichni kouči učíme, u nás je být komfortní s nevím. Být vlastně OK s tím, že vůbec nevíme, co Pepa potřebuje nebo nepotřebuje. My jsme jenom OK s tím, že si na to přijde sám a že to nemusí být jako o nás, že to nemusí být o tom, co my víme o životě a jakou máme z delegací zkušenost. Například.
A co úplně obdivuju, Kuby, je, že prostě fakt mi dá ten prostor a že schopen vydržet třeba i dlouhou minutu mlčet. A až teprve zpět něco vypadne. To já jakoby ve své praxi manažerský toho já schopný rozhodně nejsem a je to jedna z dalších výzev pro mě.
Jasně. Pepo, a neslyšel jsi někdy kávovar jako v pozadí? Během té minuty. Já mám srandu.
Tak si to promyslí, já si udělám kafe. Takhle to prosím nefunguje. A na druhou stranu, jo, to ticho je úžasný a je to přesně ta chvíle, kdy jedna minuta může trvat třeba hodinu a v mysli toho hráče. A já to znám taky, že, protože jsem koučovaný. Ale ono i neurovědy totiž prokazují jednu hezkou věc, že když lidi přestanou mluvit, tak začnou myslet. A tudíž je potřeba být někdy sticha a nechat myšlenky, aby odvedli svou práci. A Kubo, co bys k tomu doplnil ty?
Jako tady k tomu, co zmiňujete teď, tak určitě s tím souhlasím, že zkrátka často, když vidím, že hráč nic neříká, tak nechám ten prostor, protože vnímám, že on přemýšlí a právě velice často je to o tom, že potom z něj vypadne nějaká velice zajímavá myšlenka nebo zajímavý uvědomění, který by nemuselo přijít v tu chvíli, kdy já bych zase chtěl rychle položit otázku, aby jsme se třeba někam posunuli, pokud by to bylo něco, co vlastně se mi honí hlavou, že vlastně musíme se přece někam posouvat pořád. O tom to určitě není a vnímám to tak, že je opravdu dát prostor tomu hráči, aby vlastně on se zamyslel a přišel na to, je hodně důležité.
To je krásný paradox, že kouč vlastně umožňuje posun kupředu tím, že se nesnaží o jakýkoliv posun kupředu.
Jo, takový paradox oproti většině povolání nebo rolí, že?
Jo. Každopádně pojďme zpátky k Pepovi. My tady máme v našem podcastu takovou tradici. A neboj, neznamená to, že bys musel zpívat nebo recitovat básničku. Ale je to tradice, kterou jsme si uzmuli od Tima Ferise z podcastu a je to billboardová otázka. Představ si, že by si mohl zaplatit billboard na hodně frekventovaném místě. Někde, kde ho uvidí fakt velký množství lidí. Co bys na něj nechal napsat?
Co bych na něj nechal napsat? Asi svůj nejoblíbenější citát od Richarda Bacha, který mám. To je překonej strach, patří zázrak. A je to o tom možná už profanovaném výstupu z komfortní zóny, ale o tom, co člověk fakt jako pomáhá se posouvat dál a růst z toho introverta až někde k radímu, kde to skončí. Prezident nechci být, ale... ale to překonávání strachu, to je to, co bych chtěl jako vzkázat co nejvíc lidem, aby a vlastně a učím to lidi tady na pobočce, aby se nebáli dělat ty chyby, aby prostě dělali, samozřejmě pak se z nich poučili a dělali a neopakovali, ale neustále překonávat ty své strachy.
Zajímavý. Já mám něco, co bude velmi kontroverzní. Já občas přemýšlím, jestli introverti vůbec existují, jestli tady nejsou jenom extroverti a introverti jsou vlastně plní strachu a proto nejsou tolik v kontaktu s lidmi, tolik se projevují a tak dál. Ale jak říkám, je to kontroverzní, jenom něco, čeho si všímám během koučování, že překonáme pár strachů, nekomfortů a najednou stoupá jako extroverze, projev, ochota mluvit napřímo s lidma. Jo, jako by to bylo spíš zablokovaný, než že tady měla být nálepka, hele, ty jsi introvert, smíš se s tím, nejde ti to.
Já jsem teprve nedávno pokoupil vlastně, co to ta introverze je a to není o tom, že by introvert nebyl schopen zahrát perfektní divadlo nebo být prostě, nebo řídit jako 1000 zaměstnanců. Je to o tom, odkud čerpá energii. A já jako introvert prostě čerpám energii v momenty, kdy jsem sám v tom lese, nebo na tom McDi, nebo kdekoliv. A nemám problém jít do České televize, nebo si někde stoupnout 3000 lidí na konferenci. Jo? Ale to mi tu energii nedodává, to mi jakoby spíš bere.
Takže introverze, extroverze může být vlastně o tom, kde čerpáme energii, jestli z lidí, anebo ze samoty.
Je to tak a je to přesně o téhleté tendenci, teda alespoň tak, jak to popisují různé studie. Každopádně to nic nemění na tom, že škatulky typu seš introvert, smíř se s tím, ty prostě nejsou moc užitečný asi pro nikoho. Kuba k tomu chtěl něco dodat. Kubo, povídej.
Já jsem k tomu chtěl dodat, vy jste to už potom zmínili, ale přesně tak, že vlastně to, jak to třeba vnímám já, nebo jsem to i četl a přijal jsem tu myšlenku, je přesně o tom, odkud ten člověk čerpá tu energii, že často právě ti introverti dobíjí baterky sami někde třeba v přírodě, v lese a vlastně nepotřebují k tomu nikoho dalšího a naopak ti extroverti, tak ty si to užívají v tom prostředí dalších lidí a vlastně tam oni čerpají tu energii, takže možná to může být ten rozdíl a často se setkávám i s tím, že spoustu lidí, kteří na první pohled opravdu jsou komunikativní a vlastně v prostředí dalších lidí se dokážou projevovat úplně v pohodě, takže vlastně i oni sebe hodnotí jako introverti, že prostě třeba pak naopak si doma rádi zalezou s knížkou a nechtějí s nikým mluvit.
Je to tak?
To jsem vlastně celý já. Já jsem taky stydlivý a málo mluvnej. A už vždycky jdu do podcastu a stojí mě to strašné množství energie. Nicméně, s váma jsem si to dneska užil. A kdybychom to nasměrovali teďka k závěru, a Pepo, co bys vlastně chtěl tady předat jako takovou možná nosnou myšlenku toho, co jsi zažil s Kubou v rámci koučování toho svého posunu. Možná je tam něco nad rámec toho překonávání strachu, co je prostě taková nosná linie, která se tím line.
Nosná linie spolupráce.
K tomu, jak vyhráváš svoji hru, jo, nemusí to být nutně ke spolupráci, ale...
No tou nosnou linií, nebo to co respektive důvod toho, protože jsem jistý, že ta spolupráce bude trvat ještě možná několik let. To se Kubo zatím jako nikde nepíš, jo, aby se jako nejásal, že to bude.
On už ti vystavil fakturu teď.
Já teď se to právě uvědomil, že jsem něco udělal velkou. Ne. Respektive, je to chyba, už ji nebudu opakovat. Ne, je to o tom, že člověk v momentě, kdy jako dosáhne toho nějakého malého vítězství, tak je před ním prostě další a větší hra. To je jako něco úžasného a jo, to se prostě potáhne příštími týdny, měsíce, lety.
Krásný. Protože konec jedné hry je začátek větší hry. A vlastně to všechno končí teprve až úplně na konci.
A pak už stačí jenom zasnout a budeme.
Ano.
Tak
není
jo.
Konec, dokud není konec.
OK. Pepo, díky moc, že jsi přijal naše pozvání do podcastu. Kubo, tobě díky moc, že jsi Pepu pozval a že jsi tady s náma taky byl. No a vám, milí hráči a posluchači, přejeme všechno skvělý, hlavně ať to nikdy nekončí, protože když to skončí, tak začne něco novýho. A pokud byste měli na Pepu nějaký dotazy, chtěli jste s ním třeba propojit, napište nám na podcast@životjakohra.cz. Stejně tak nám můžete napsat zpětnou vazbu, třeba pokud se vám nelíbí moje blbý fóry, a nebo jste nepochopili, že jsou to fóry a myslíte si, že to myslím vážně, tak mi to napište. Pokud se vám třeba hodně líbí, jak to Roman vede, tak mu to pochvalte, on bude rád. No a my se budeme těšit zase příště. Mějte se krásně.
Ahoj.